რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობათ, მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, იწყება 17:05-ზე. ტადო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი დღეს და მე სიამოვნებით წარმოგედგენთ ვანდა მუჯირს. ვანდა გახლავთ გალერეა ვანდას, მფლობელი გალერეისა, რომელსაც ადრე ერქვა ჰობი. და ვანდას პირველ რიგში მივლოცავ, გალერეა 20 წლის გახდა, 14 დეკემბერს გაიხსნა. გამოფენა, საიუბილეო გამოფენა ვანდა გალერეაში. გაგახსენებთ, რომ ეს გალერეა ჭონქაძის ქუჩაზე მდებარეობს და როგორც ახლა მითხა ვანდა, მე კიდევ ერთი თვე დაახლოებით იქნება, ამიტომ ნუ იმედია, რომ ყველა მოასწრებთ ამ გამოფენის ნახვას. ჯერ ერთი ალბათ პირველში გილოცავთ.
მადლობთ.
გილოცავთ და კითხულობთ, რატო აღარ ქვია ჰობი? ალბათ ამას ბევრი კითხულობს.
ბევრი კითხულობს. ჰობი დაერქვა გალერეას სრულად შემთხვევით 99 წელს, როდესაც გალერეა დაიწყო თავისი არსებობა, დაიწყო ასევე შემთხვევით. ეს იყო ის მძიმე წლები, როცა ყველა ცდილობდა რაღაც ბიზნესის დაწყებას და ჩემ მეუღლე, რომელიც იყო ნუმიზმატი და ჩემაც მამ, რომელიც არის ფილატელისტი, მათ გადაწყვიტეს, რომ დაეფუძნებინათ კოლექციონერთა კლუბი ჰობი. დიახ, ეს იყო მარკები, მონეტები და ასე შემდეგ და მთელი მშრალი ხიდის კოლექციონერები უნდა გადასულიყვნენ იმ კლუბში, ასე ვთქვა, თავი იქ უნდა მოეყარათ. ამიტომ დაფუძნდა ეს შეპესე, რომელსაც ერქვა ჰობი. სული და ოფისის ადგილმდებარეობა იყო ქარვასლაში, სუქვედა სართულში, როდესაც იყო აბსოლუტური გამყინვარება, სიბნელე, არაფერი არ ხდებოდა. ქარვასლის დიდი დარბაზი მესამე სართულის იყო დაკეტილი და იქ არაფერი არ ხდებოდა. გაჩნდა იდეა, რომ გაგვეკეთებინა გამოფენა და მე ჩავერთე პირველად აი ამ გამოფენის მზადებაში. შედგა ძალიან საინტერესო გამოფენა, მაგრამ აბსოლუტურად არანაირი მოგება ამ გამოფენამ არ მოიტანა. ამიტომ რაღაცნაირად უკან დაიხიეს მამაკაცებმა, მაგრამ მე ვთქვი, რომ მე გავაგრძელებ ამ საქმეს, იმდენად მომეწონა და იმდენად ვიგრძენი, რომ ეს ჩემი საქმეა. როგორც ჩანს, არსებობს ინტუიცია, არსებობს, როდესაც შენ მიაგნებ შენ საქმეს, შინაგანი ხმა გეუბნება, რომ ამას არ უნდა მოეშვა.
ანუ მოდი გავახსენოთ რადიო სერიალს, ახალგაზრდების გვისმენენ და შეიძლება არასოდეს 94 წელი, მიუხედავად მძიმე სიტუაციისა ქვეყანაში, შენ გაიხსენე, რომ სინათლე არ იყო, ეს პიკი იყო ალბათ
ეკონომიკური კრიზისის.
მე გამოირჩეოდა აი ახალი მოდით თქვა სამხატვრო გალერეებზე. უსაორი რამეა, ხო, ქვეყანა კრიზისშია და ახლა იხსნება სამხატვრო, ბევრი დაიხურა ახლა, ბევრი სამხატვრო. მე მგონი აი ამ პერიოდში დაიხო, ხო?
დიახ, ჩვენ იყო მეორე კერძო გალერეა საერთოდ საქართველოში, თბილისში. პირველი იყო გალერეა ორიენტი, ანუ ეხლა ბაია გალერეა, და შემდეგ ვიყავით ჩვენ. ფაქტიურად მე მგონი 9 წლის სხვაობით ეგრევე გაიხსნა უკვე ჩვენი გალერეა და იყო ისეთი მართლა პარადოქსი.
DMS-ი ჯერ არ იყო,
წლების მერე იყო. დიახ, პარადოქსი იყო, არაფერი არ ხდებოდა, დანგრეული ქვეყანა და აი ეს არტისტული ცხოვრება, ჩქებდა, მხატვრები ხატავდნენ არაჩვეულებრივად. ყველა გამოფენაზე, რომელიც ძალიან ხშირად სანთლის შუქზე იხსნებოდა, სანთელსაც ვერ შოულობდი, ზოგჯერ რომ სურათის ქვეშ დაგვედგა, იყო სრული ანშლაგი, ეს ყველაფერი შუქდებოდა. ანუ ეს იყო ძალიან დიდი წყურვილი ხელოვნებისა. ეს იყო პროტესტი იმის წინააღმდეგ, რაც ხდებოდა ჩვენთან.
და ეკონომიკური კრიზისის მიუხედავად იყიდებოდა სურათები.
იცით რა, ძალიან რთულად. მე პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ ეს აი წლების განმავლობაში ფაქტურად კერძო გალერეებმა ჩვენ ვიმუშავოთ აბსოლუტურ ენთუზიაზმზე, ძალიან ხშირად, აი საერთოდ არანაირი მოგება არ მოქონდა. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ დიდმა სიყვარულმა ამ საქმის, დიდმა სიყვარულმა გაგვაძლებინა და აი როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ბაია გალერეა და ჩვენი გალერეა, ანუ პირველი გალერეები, ჩვენ მოვედით დღემდე, ანუ 20 წელია ვარსებობთ და ვართ, ასე ვთქვათ, ძალიან
უძველესები
და მე ვფიქრობ, რაღაც ეს ლიდერის პოზიციებს ვიკავებთ ჩვენ ზბაიაც.
და რამდენი გალერეა იყო, რომელიც დაიხურა? რა იქნება?
ბევრი გალერეა და რა იყო მიზეზი? იცით, მიზეზი იყო ალბათ ის, რომ ზოგს არ იყო მოთმინება, ზოგს ეგონა, რომ ეს ძალიან მარტივია და ეს არის ისეთი მარტივი და ლამაზი ბიზნესი, რომელიც არ აღმოჩნდა და იმედი გაუცრუდათ. ბევრს ძალიან გაუჭირდა აი ამ წლების განმავლობაში, რომ ესე იგი, უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ ასაკმის სიყვარული არ იყო საკმარისი და მოთმინება. მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ ჩვენ გაგვაძლებინა ზუსტად აი ამ საკმისადმი სიყვარულმა. რა თქმა უნდა, მხატვრების ნდობამ და გვერდში დგომამ, რა თქმა უნდა, ჩვენი საზოგადოების სიყვარულმა. და მე პირდაპირ მინდა ვთქვა, რომ მთელი აი 20 წლის მანძილზე არცერთი გალერეა, არცერთ გამოფენას ანშლაგის გარეშე არ ჩაუვლია. ჩვენთან ყოველთვის იყო ბევრი მნახველი, ყოველთვის უამრავი ადამიანი მოდიოდა, ნახულობდა, ძალიან ხშირად და უმეტესწილად არყიდულობდნენ, მაგრამ ეს იყო მათი სიყვარული და ამანაც გაგვაძლებინა. ჩვენ გამოფენას, რომელიც აი ჩვენ გუშინ გავხსენთ, ქვია 20 წელი ერთად. და ეს 20 წელი ერთად გულისხმობს 20 წელს ერთად, როგორც ჩვენ მხატვრებთან, ასევე ჩვენ საზოგადოებასთან და გულშემატკივრებთან.
და დაახლოებით 25-მდე მხატვარია.
დიახ, 25.
ანუ მხოლოდ ფერწერა.
არა, არის ფერწერა, გრაფიკა, არის ერთი კერამიკოსი წარმოდგენილი და ერთი განდაკება. ეს რა არის, ის შეუძლებელი იყო, რომ ჩვენ შეგვეკრიბა ერთ ექსპოზიციაში ყველა ის მხატვარი, ვისაც ჩვენ ვთანამშრომლობთ, ან გვითანამშრომლია. ამიტომ რაღაც გააკეთდა უბრალოდ ესეთი შერეული გამოფენა, ჯგუფური გამოფენა და შევეცადეთ მაქსიმალურად ის მხატვრები მოგვეწვია, ვისაც ერთად ვიწყებდით, ასე ვთქვათ. თუმცა რამდენიმე მერე შეძენილი, ასე ვთქვათ,
მხატვარი,
მეგობარი და მხატვარი მონაწილეობს ამ გამოფენაში, მაგრამ საერთო ჯამში მიზანი იყო გაგვეკეთებინა საჩუქარი ჩვენი საზოგადოებისთვის აი ამ გამოფენით, რომ ყველა მოსულს და უშოთ შეუძლია ნახონ მათთვის საყვარელი მხატვრების, ჩვენი ცნობილი მხატვრების სპეციალურად ამ გამოფენისთვის შექმნილი ნამუშევრები და ის უმეტესობამ სპეციალურად შექმნა ნამუშევრები, პირველად იფინება ნამუშევრები, რამდენიმე არის ალბათ, რომელიც უკვე ადრე იყო შექმნილი.
რა თქმა უნდა, რადიო მსმენელი იკითხავს, აქვს თუ არა გალერეა ვანდას თავისი სახე? იმაზე შევთანხმდით, ხო, ჰობი იმიტომ აღარ ქვია, რომ იყო სხვა მიზანი ქონდა.
იმიტომ რომ ხო, სხვა მიზანი ქონდა და თავიდან ეს მართლა ჰობი ამართლებდა თავის სახეს, ეს იყო ჰობი ჩვენთვის და მე ეს უკვე აბსოლუტურად სხვა რანგში გადაიზარდა, ეს უკვე პროფესიონალური გალერეა, უკვე მრავალი წელია და შევიცვალეთ, ადგილმდებარეობა 4 წლის წინ, გვაქვს უკვე საკუთარი გალერეა და ეს იყო კარგი მომენტი იმისთვის, რომ შეგვეცვალა სახელი და ვანდა იმიტომ ქვია, იმიტომ რომ ამდენი წელი მე უძღვებოდი ამ გალერეას და ეს იყო ალბათ მიზანშეწონილი,
რომ მამაკაცებს
არ წავართ, მინდა ფაქტიურად 96 წლიდან ჩემი ძმა, რომელიც ჩემი ამ გალერეის დამფუძნებელი, ის წავიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მე იყო უკრაინაში და 17 წელიწადი არ იყო საქართველოში. ამიტომ მე მარტო უძღვებოდი და ჩემი გალერეა ასოცირდებოდა ჩემთან.
ხო.
ამიტომაც ალბათ რაღაცა ბიზნეს გაცვლაც იყო რომ ეს სახელი შემდგომ დარჩენებს
გალერეების ზოგადად ესეც ალბათ ქართული თბილისის გალერეების გარკვეული თვალსაზრისით პრობლემა არის რომ დასავლეთში ყველა გალერეას აქვს თავისი სახე არიან მხატვრები რომლებიც ამ გალერეასთან მუშაობენ იმ მხატვრებს რამდენადაც ვიცი ნუ კონტრაქტის თანახმად უმრავლესობას აგრძელებული აქვს სხვა გალერეებში გამოფენა და ამით გალერეა ქმნის თავის სახეს და არის
შემდეგ
ბიზნესი ხო საქართველოში რამდენადაც ვიცი ეს ტენდენცია ნაკლებად დამკვიდრდა და დაინერგა მას მრავალი მიზეზი აქვს თქვენი გალერეა აი გავს თუ არა და ჯდება თუ არა ამ ტენდენციას
რაშია ისიც საქმე აქამდე არც ერთ გალერეას ეს არ ქონდა ფუფუნება რომ ეთანამშრომლა რაღაც გარკვეულ ჯგუფთან მხატვრების ვინაიდან არც ბაზარი ასე ვთქვა საქართველოში თავიდან საერთოდ არ არსებობდა ნელ-ნელა იქმნება და ახლა უკვე ასე თუ ისე არსებობს მაგრამ მაინც ჯერჯერობით ვერც ერთი გალერეა ვერ მისცემს თავს უფლებას რომ გააფორმოს კონტრაქტი რომელიმე მხატვართან ვისაც ის თანამშრომლობს იმიტომ რომ მან მაშინ უნდა მისცეს გარანტია მხატვარს რომ ის არჩენა სამ მხატვარს უშოთ ერთი წლის ან რამდენიმე წლის მანძილზე მაგრამ ვინაიდან ეს სიტუაცია საქართველოში ჯერ არ არის ეკონომიკური და ეს არტ ბაზარიც არ არის მდგომარეობაში რომ ჩვენ ესე იგი გარანტირებულ გარანტია მივცეთ მხატვარს რომ ჩვენ ყოველთვიურად მას რაღაცა თანხას დია ხელფას გადაუხდით ან დაუშვოთ მუდმივად გაუყიდით ნამუშევრებს ისე რომ მან შეძლოს თავის რჩენა და თავის ოჯახის ამიტომ ეს ტენდენცია
საქართველოში
ჯერჯერობით არ არის მაგრამ იცით რა აი ბოლო რამდენიმე წელია ბოლო ორი წელია მე ვგრძნობ იმას რომ იკვეთება უკვე. იმიტომ რომ ჩვენს გალერეასაც ყავს მხატვრები, რომლებიც თანამშრომლობენ მხოლოდ ჩვენთან. უბრალოდ ეს მათი სურვილია, რომ გამოიფინონ მხოლოდ ჩვენთან. არიან მხატვრები, რომლებსაც სურთ გამოიფინონ სხვა გალერეაში და უშუალოდ და ისინი სისტემატურად იფინებიან სხვა გალერეაში. თუმცა ეს არ არის ჯერ ასეთი ეს განსაზღვრული. მაინც ასე თუ ისე იგივე მხატვრები მონაწილეობენ სხვადასხვა გამოფენებში.
რა უპირატესობა აქვს გალერეაზე გალერეას მხატვრისთვის? მხატვრას შეუძლია თავად დაამყაროს კონტაქტები, ვიცით რომ არის ასეთი მაგალითები საქართველოში, კოლექციონერებთან, ხელოვნების მოყვარულებთან, ბიზნესმენებთან, ბანკებს შეუყვარდათ ძალიან ფერწერა ბოლოხანებში და შუამავლის გარეშე გაყიდონ თავიანთი ნამუშევრები. რა უპირატესობა, რატომ უნდა მივიდეს და იკონტაქტოს ასეთი
გალერეას? მე ვფიქრობ, რომ გალერეის უპირველესი ფუნქცია არის მხატვრის
გაპიარება.
რა თქმა უნდა, უპირველესი ფუნქცია, როდესაც მხატვარი პირდაპირ მყიდველზე გადის, ეს ძალიან კარგია მხატვრისთვის, ალბათ იმ მყიდველისთვისაც შეიძლება, მაგრამ ის საკმაოდ ბევრს კარგავს, იმიტომ რომ გალერეის ფუნქცია არის პიარი, არის გამოფენის მოწყობა, არის საზოგადოებისთვის ამ მხატვრის წარდგენა და გაცნობა. და ძალიან ხშირად და ჩვენ გალერეის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი არის აღმოვაჩინოთ ახალგაზრდა ნიჭიერი მხატვრები და ისინი წარუდგინოთ საზოგადოებას და მერე რა თქმა უნდა გავაგრძელოთ მათთან მუშაობა და თანამშრომლობა. და არა ერთი მაგალითი გვაქვს ჩვენი გალერეის ისტორიის მანძილზე, რომ დღეს უკვე ძალიან ცნობილი მხატვრები არა მარტო საქართველოში, არამედ საზღვარგარეთ იწყებდნენ თანამშრომლობით ჩვენ გალერეასთან და ჩვენ გალერეას ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის მათ ასე ვთქვათ
კარიერაში.
რა თქმა უნდა,
მნიშვნელოვანი ალბათ ისიც არის, რომ როდესაც ამ მხატვრის ბიოგრაფიაში იწერება, რომ მისი სურათი წარმოდგენილი იყო ვთქვათ ბანდა გალერეა ეს გალერეა ხუბის გამოფენაზე, ეს არის გარკვეული თვალსაზრისით ავტორიტეტი.
ანუ
რა მოგებლებით ამას? ყველა მხატვარს არ გამოფენთ როგორც?
რა თქმა უნდა, რა.
ანუ ხშირია შემთხვევა, რომ მხატვარი მოდის თავის სურათით და თქვენ
და ჩვენ უარით ვისტუმრებთ.
დიდი ბოდიში, მაგრამ
არ
მოგწონს.
დიახ, სხვადასხვანაირად. ვცდილობთ რომ არ ვთქვათ არ მოგწონს.
ხო. ანუ
იმიტომ რომ
გალერეის კონცეფციას არ შეხვდება, ხო?
უფრო ეს არის. იმიტომ რომ იცით რა არის, არ მოგწონს, ეს არის ძალიან სუბიექტური და საერთოდ ხელოვნება არის ძალიან სუბიექტური რამ და ჩვენი გემოვნებაც აქედან გამომდინარე. ამიტომ ჩვენ გალერეას რაღაცა თავისი კონცეფცია აქვს, თავისი გემოვნება აქვს და ნუ შეიძლება ზოგიერთი მხატვარი ძალიან კარგი შეიძლება არ ჩაეწეროს ჩვენს აი ამ გემოვნებაში.
ესე იგი თქვენ უფრთხილდებით პირველ რიგში თქვენს ავტორს.
რა თქმა უნდა. პირველ რიგში.
ვისთან? არა მარტო თბილისელი ხელოვნების მოყვარულებთან, ალბათ უცხოელებთან, არ ვიცი აი ხელოვნების მოყვარულებთან, საელჩოებს პატიჟებთან ხოლმე.
კი, რა თქმა უნდა.
ანუ ყავთ თქვენი გულშემატკივრები?
კი. რა თქმა უნდა, ყავს ჩვენი გულშემატკივრები, ესენი არიან ქართველებიც და უცხოელებიც. მე ვერ ვიტყვი, რომ უცხოელები არიან ძირითადი და უშუალოდ გულშემატკივრები და მტყიდველები. თუმცა ალბათ იმ ძიმე წლებში ისინი იყვნენ მყიდველები. ეხლა უკვე გაჩნდა საქართველოში ფენა ადამიანების, რომელთაც შეუძლიათ მისცენ თავს უფლება, რომ შეიძინონ ნამუშევრები, საკმაოდ ძვირადღირებული ნამუშევრებიც და უყვართ ეს საქმე. და საქართველოში საერთო ტრადიციაც არსებობს.
გემოვნების ამბავი, როგორი გემოვნება, როგორი გაა?
აი, ესეც ძალიან
ჩვენი სნობიზმი მე.
აი, ესეც რა არის ჩვენი სნობიზმი?
ჩვენი ბიზნესმენები.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ გალერეის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის ამ გემოვნების განვითარება. ვინაიდან ჩვენ გალერეას იცნობენ და ენდობიან ჩვენს გემოვნებას და ჩვენს ავტორიტეტს, ამიტომ საკმაოდ ბევრი ადამიანი, ვინც თვითონ კარგად ვერ ერკვევა ამ საქმეში, მოდის ჩვენთან თხოვნით, რომ ჩვენ შევქმნათ მათ კოლექცია, დავეხმაროთ კოლექციის შექმნაში. და რა თქმა უნდა, ამ კოლექციის შექმნაში ჩვენ ვეხმარებით და აქ საგანმანათლებლო ფუნქციასაც ატარებს ჩვენი გალერეა და რა თქმა უნდა, გავითარებთ მათ გემოვნებას, ვურჩევთ, უხსნით და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას კიდე ჩვენი გალერეისთვის, რომ ჩვენთან ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოდის, ძალიან ხშირად სკოლებიდან მოყვთ ბავშვები.
და კითხოთ თქვენი კონკურსის შესახებ.
დიახ, აუცილებლად. ოქროს პალიტრა.
რა კონკურსია ეს, უბრალოდ რადიოსმენელს მოუწოდეთ?
2004 წელს გამიჩნდა მე ესეთი იდეა, რომ დამეფუძნებინა კონკურსი ოქროს პალიტრა, რომელიც იქნებოდა ბავშვებისთვის პრიორიტეტული. ანუ და ეს კონკურსი გვაძლევს საშუალებას ჩვენ და უკვე პროფესიონალ მხატვრებს და ხელოვნებაცოდნებს აღმოვაჩინოთ პატარა ტალანტები. კონკურსი უკვე 11 წელი არსებობს, მე-12 წელი იქნება წელს. ყოველწლიურად გაზაფხულზე ტარდება და მასში ასობით ბავშვი იღებს მონაწილეობას და ეს კონკურსი იქცა ეს დღესასწაულად, როგორც ბავშვებისთვის, ასევე უფროსებისთვის და ასევე მე მინდა აღვნიშნო პროფესიონალი მხატვრებისთვის, იმიტომ რომ იმდენად მრავალფეროვანია, იმდენად საოცარი სანახაობაა ეს კონკურსი, მართლაც ყოველწლიურად ასობით ბავშვი იღებს მონაწილეობას ამ კონკურსში. ამ კონკურსს აქვს თავის პირობები, თავის ასაკობრივი ჯგუფები. ძალიან სერიოზულ დონეზე არის ეს ყველაფერი, იმიტომ ძალიან სერიოზული. დიახ, 5-დან 16 წლამდე ბავშვები და დაყოფილი არის ამ ასაკობრივ კატეგორიად. და ძალიან სერიოზული ჟური სამ ეტაპად მუშაობს და აფასებს, ეს არის რა თქმა უნდა ყველაფერი კონფიდენციალური.
და
პრიზებიც გვაქვს და ამ კონკურსის ამ კონკურს უკვე გვერდში უკვე 5 წელია უდგას სხვათაშორის მაქტიკომი და ძალიან გვეხმარება ამაში. აქამდე უფრო გვიჭირდა სპონსორების მოძებნა ამ კონკურსისთვის, თუმცა ყველა ბავშვი ამ კონკურსიდან ყოველთვის მიდის ყმაყოფილი, დასაჩუქრებული, სიგელებით, საჩუქრებით, ესე იგი ყველა არის გამარჯვებული. და ეს კონკურსი, იცით, ამ კონკურსის შედეგად, ეხლა მე მინდა გითხრათ, რომ მე ვასწავლი კიდევ ტექნიკურ უნივერსიტეტში არქიტექტურის ფაკულტეტზე და ძალიან ხშირად აი ამ კონკურსის მონაწილე ბავშვები მოდიან უკვე როგორც სტუდენტები, ჩემთან. მაგრამ როგორც ნუ არქიტექტურა რომლებმაც შეარჩიეს თავის პროფესია, თუმცა მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ხდება სამხატვრო აკადემიაში და ზოგიერთი მათგანი დღეს უკვე იფინება ჩემთან.
და კიდე ბოლო კითხვა, მინდა კითხოთ, აი ახლა უკვე ძალიან დამკვიდრა და დანერგილია ინტერნეტის საშუალებით სურათების გადიდება, ინტერნეტში განთავსება სურათების, ჩვენ ამაზე გადაცემაც ჰქონდა ერთი. თქვენ როგორ უყურებთ ამ ტენდენციას და მიესალმებით და თუ აპირებთ ჩაერთოთ?
იცით, დრომ მოიტანა ეს ტენდენცია, თავიდან ცოტა სკეპტიკურად უყურებ, იმ დრო არ იყო ეს აქ, ასე ვთქვათ, პოპულარული, თუმცა ბოლო 2-3 წელიწადია ვატყობ, რომ ეს საკმაოდ აქტუალური ხდება როგორც მთელ მსოფლიოში. და ნუ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ინტერნეტ ვებგვერდი და ამ ვებგვერდის საშუალებით საკმაოდ ბევრი ხალხი გვიკავშირდება და უბრალოდ დაინტერესდებიან ქართული მხატვრობით. ვთქვათ, ჩვენ არა გვაქვს ინტერნეტ ვაჭრობა, ანუ ჩვენ ინტერნეტ გვერდში არა გვაქვს ეს, ხო, არის კი, მაგრამ ჩვენ ჯერ ეს არა გვაქვს. არ ვიცი, თითით გქონდა შემოთავაზება სუცოტა ხნისინ ერთ-ერთი ეგეთი საიტისგან და ნუ რატომაც არა ვფიქრობთ, რომ შეიძლება მომავალში გავაკეთოთ ეს.
როგორი მოქმედებს ეს სამხატვრო გალერეების ბენზე? მე ზუსტად ჩვენი გადაცემის ერთ სტუმარს, რომელიც ახლა რომელსაც აი ეს ბიზნესი აქვს, ახლა კითხე, რომ ეს ხომ არ დახურავს საერთოდ სამხატვრო გალერეებს?
არანაირად.
ადამიანები ვირტუალურად შეიძლება.
არანაირად. მე დარწმუნებულია, რომ ეს არ მოხდება, იმიტომ რომ ხელოვნების ნიმუშთან შეხება ჩემისად, მე მაგალითად არასოდეს არ ვიყიდი ინტერნეტით სურათს. ეს ჩემი პირადი ესეთი, იმიტომ რომ თუ შენ რა თქმა არც მე ქეთახობით გოგი, იმიტომ რომ მე თუ არ ვნახე, მე თუ არ შევეხე, ნუ გადატანჯი ამ ნამუშევარს და არანაირად ინტერნეტით ნამუშევარმა არ შეიძლება აღძრას ის ემოცია ადამიანში, რომელსაც აღზევს ნამუშევარი, რომელსაც შენ მას ნატურაში უყურებ. ეს არის რაღაც სხვანაირი კონტაქტი, ეს არის ენერგეტიკა, რომელიც აი მხოლოდ პირისპირ მოდის, სხვანაირად არა.
რა ვიცი, მე მინდა რომ მადლობა გითხრათ, რომ გვეწვიეთ და მოდით კიდევ ერთხელ უთხრათ რადიოს მას. შეიძლება ვებგვერდი უთხრათ თქვენი, ეს ვებგვერდიც გაქვთ და
Facebook-შიც.
Facebook-შიც ეს არის, ესე იგი, ვანდა გალერეა, რომელსაც ადრე ერქვა გალერეა ჰობი და 14 დეკემბერს გაიხსნა აქ საიუბილეო გამოფენა ამ გალერეის და როგორც ვანდამ გითხრა, ეს გამოფენა ერთი თვე დაახლოებით.
დიახ, 15 იანვრამდე
გაგრძელდება. მოდი მისამართით უთხრათ.
ჯონკაძის 14 ნომერი.
ჯონკაძის 14, ხო. სოლოაქში.
სოლოაქში.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა ჩვენს ეთერში. შემდეგ ჩვენ შევეცდებით ტელეფონით დაუკავშიროთ კულტურის ადამიანებს, რომლებიც ახლა აქციას აწყობენ კულტურის სამინისტროსთან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
რადიო თავისუფლება. უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
Oh. emotions on at the same time.
Ях ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი და როგორც უკვე გითხარით ჩვენ ახლა დაუკავშირდებით აქციის ორგანიზატორს კულტურის სამინისტროსთან აქცია მიმდინარეობს უბრალოდ 10 წუთში იწყება ლასი ვაწაძე იქნება ხაზზე გორავი ქვების საყდრისიდან ასექვე ამ აქციას საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან როგორც აქციის ორგანიზატორები აღნიშნავენ საყდრის ყაჩაღის ძეგლის აფეთქებით იწყება მოძრაობა ქვეყნის კულტურის პოლიტიკის და ქვეყნის გარემოს დაცვის პოლიტიკის ფუნდამენტური ცვლილებებისათვის თუ არის ხაზზე ვლასი არის ალო
დია გახლავართ
მოგესალმებით გამარჯობა შეგროვდა ხალხი ვლას თუ ჯერ არა
დია ხაიფა იწყებს შეგროვებას ხალხი ნელ-ნელა იმიტომ რომ დაგეგმილი იყო 15 როდესაც აკლია 6 ამ დროისთვის
რატომ ზუსტად რატომ 15 რო აკლია ალბათ ეს როცა კულტურის სამინისტროს თანამშრომლები ტოვებენ ალბათ შენობას მაგ დროს
დია ხარამატო ისინი ტოვებენ შენობას ამ დროისთვის არამედ პლუს კიდევ თითქმის ყველა ჩვენგანი მუშაობს და ამ დროს გვიმთავრდება სამუშაო დრო ასე რომ რა ვიცი ისო ევროპულად გადავწყვიტეთ რომ ადამიანი არ მოსდეს სამუშაო საქმეს და სამსახურის შემდეგ ჩეოლებრივ მოხდეს სამის შეკრება ამიტომაც ყოველთვის ვთქვით სამსახურს არ დავამთხიოთ ჩვენი აქციები ჩვენ საკუთარ სამსახურს და არ გავაფუჭოთ საქმე სამსახურში
დიახ ლას თქვენ იყავით ერთ-ერთი ორგანიზატორი წინა აქციისა რომელსაც ერქვა ყავისმა ხო კულტურის სამინისტროსთან მაგრამ ის ალბათ უფრო მხიარული იყო ყოველ შემთხვევაში მაშინ რაღაც იმედი ჰქონდათ რამდენადაც ვიცი რომ ყველაფერი ასე რადიკალურად და სწრაფად არ მოხდებოდა როგორც მოხდა დღეს ანუ დღევანდელი აქცია შეიძლება ითქვას უფრო გაბრაზებული არის ხო რამდენადაც
დიახ ძალიან გაბრაზებული ხალხი წინა აქციაზე ნამდვილად არ მოველოდით რომ ეცე უცებ განვითარდებოდა მოვლენები. წინ ეს რა თქმა უნდა იყო კიდევ იმედი, უბრალოდ ჩვენ ცდილობდით ამაქციეთ გვეჩვენებინა, რომ კულტურის სამინისტრო უფრო მეტად გააქტიურებული იყო, უფრო მეტი საქმე ეკეთებინა, დაეცვა კულტურული მემკვიდრეობა, მაგრამ ნამდვილად ის რაც 13 დეკემბერს მოხდა და რაც ფიქრობ, რომ საკმაოდ ცუდად ალად გასახსენებელი იქნება მომავალი თავისთვის, უფრო 13 დეკემბერი, იმიტომ 13 დეკემბერი შეიძლება თავისუფლად უკვე აღიაროთ კულტურული მემკვიდრეობის ნგრევის დღეც, აი ამას ნამდვილად არ მოველოდით, რომ 13 დეკემბერს მსგავსი რაღაც გამეთარდება. დღევანდელი, რა თქმა უნდა, ეს უფრო გაბრაზებული ხალხია, ზუსტად ის გაბრაზებული ხალხი, რომელიც ამდენ ხნის განმავლობაში, მაგრამ წვიმაში, თოვლში, რა ვიცი, ყველაფერში იდგა და იცავდა საყრის, იცავდა საყრის წილში, იცავდა საყრის თვითონ იმ განსაზრულ ტერიტორიაზე, რომელსაც საყრისის საბადო ჰქვია, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ვერ შევძელით. ვერ შევძელით მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოება არის ძალიან პასიური და აუცილებელი არის, რომ რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ედგარად კიდე ხუმრობდით, ვინც ამ საქმეში ვიყავით ჩართული, რომ ჩვენ რომ გავკეთებინა პლუს ყველაფერი ამისთვის, კულტურული მემკვიდრეობისთვის მიგვება, რომ მოახდინეთ მარიხუანის დეკრიმინალიზაცია, უფრო მეტი ხალხი მოდიოდა. როგორც ამ ქვეყანაში უფრო მეტად აინტერესებს მარიხუანის პრობლემა, ვიდრე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პრობლემა. სამწუხაროდ მე გაბრაზებული ვარ, როგორც მათქო.
ლასი, თქვენ მხოლოდ კულტურულ მემკვიდრეობაზე, მე ვიცი, რომ კულტურული მემკვიდრეობა არ არის ერთ-ერთი ერთადერთი თემა თქვენი აქციისა. ხო, აქ ლაპარაკი არის ადამიანის უფლებებზე, სოციალურ თემაზე, ანუ ეს პრობლემა მოიცავს უამრავ სხვა კიდევ პრობლემას, ხო, თუ ვწდები, არ ვიცი.
არა, არანაირად არ ვწდებით, რა თქმა უნდა, უფრო მეტ პრობლემას მოიცავს, რამე თუ თვითონ კაზრეთში არის ეკოლოგიური კატასტროფა, მიდის ერთი სიტყვა თქვა, ანუ ჩვენ შეგვიძლია თამამად თქვა, რომ საქართველოში გვაქვს ჩვენი ჩერნობილი, რომელიც აი ნორმალური ადამიანი არ იბადება, არის დიდი პროცენტი, დიდი პროცენტი მაჩვენებელი ონკოლოგიური დაავადებით დაავადებული ადამიანებისა, ჯანმრთელი ხალხი იქ არ ცხოვრობს, არის დაბინძურებული მდინარე, მაგრამ ეცტრარი არის ბოდიში სიტყვა, არის შეურაცხმობა, არ ვაკენეთ, მაგრამ იმ საზოგადოებას და საერთოდ ჩვენ საზოგადოებას უფრო შევადარებდი იმ ხალხს, იმ ებრაელებს, რომელიც მოსემ თავიზრაზე ეგვიპტიდან გამოიყვანა. და როდესაც უთხრა 40 წელი უნდა გატაროთ, რატომ 40 წელი? იმიტომ რომ თქვენში მონური ფსიქოლოგია გააქრეს. სამწუხაროდ ჩვენ კიდე გვაქვს ეს მონური ფსიქოლოგია. ადამიანი, რომელიც აი ხედავს, რომ ის კვდება ნელი სიკვდილით, და მაინც ამოს რა უკნა, ჯობია მოუკნა ნელი სიკვდილით და შევინახო ოჯახი, ვიდრე სამსახური არ მქონდეს. აი ეს ფსიქოლოგია არის დღესდღეობით საქართველოში, დღესდღეობით იგივე კაზრეთში. რა თქმა უნდა, ადამიანის უფლებები ირღვევა, ირღვევა თვითონ არამარტო კაზრეთში ირღვევა, არამედ იგივე ჩვენთან საქართველოში. ერთ-ერთი ჩვენ წინააღმდეგ მომართული თავის დროზე და დღესდღეობითაც სოციალურ ცხოვრებაში მაგალითად ეს საკითხი წეალეს, როდესაც მაგალითად რა ვიცი, აი RMG Gold-ის ვიღაც ხალხი აბრალებს ჩვენ აქტივისტებს მაგალითად ჰომოსექსუალიზმში ბრალს. პირიქით, ჩვენ რაღაცა ვიცავთ ადამიანის უფლებებს ყველანაირად, იგივე იდენტობასთანაც ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ, მაგრამ როდესაც ადამიანი საქართველოში ჰომოსექსუალიზმი რა თქმა უნდა ითვლება ძალიან დიდ, რა ვიცი, ცოდვათ, ესე ვთქვათ, ეს ნუ ცოდვათ არა, მაგრამ ანუ შეურაცხო ფილად ითვლება, როგორც ასე და ამით ისწრებენ, მოაყენონ, მოგვაყენონ ჩვენ შეურაცხო, მაგრამ ჩვენთვის სულ ერთი არის, იმიტომ რომ ჩვენთვის თავარი არის ადამიანის უფლებები, ჩვენთვის თავარი არის ძეგლის გადარჩენა.
ხო, მაგრამ თქვენი საუბრის ვთქვათ პირველი ნახევარი რო გისმენდით, მომეჩვენა რომ ძეგლის გადარჩენა უკვე შეუძლებელია. ვწდები?
იცით, ძეგლის გადარჩენა ქვედა ნაწილი, როგორც ჩვენ ერთ-ერთმა არქეოლოგმა გუშინ ვიყავით ჩასულები საყმეთის საბადოზე, და როგორც ერთ-ერთი ჩვენ წარმოადგენი არქეოლოგი იყო შესული ტერიტორიაზე და მან განაცხადა, რომ ქვედა ნაწილი ძეგლისა ჯერ კიდევ დაუზიანებელია, ჯერ კიდევ შეიძლება მისი გადარჩენა. ჩვენ რაც მოვითხოვდით სამინისტროსგან, ერთ-ერთი იყო, რომ ადგილზევე მოწყობილი იყო მუზეუმი, მსგავსი მუზეუმი, ისეთი მუზეუმი, რაც მაგალითად პოლონეთში არის, ბულგარეთში აქვს, ვთქვათ მუზეუმები, იგივე მარილის ქვანახშირს და ასე შემდეგ. მსგავსი მუზეუმი კვინდა და რაც უფრო მეტ ხალხს მოიზიდა და რაც უფრო მეტად პოპულარულს გახდა საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობას.
დიახ. კეთილი, წარმატებას გისურვებთ იმედია რომ ხალხი მოვადგე თქვენთვის ალბათ ეს მნიშვნელოვანი აქცია. დიდი მადლობა და ყველასთვის, ქართული საზოგადოებისთვის დიდი მადლობა და ჩვენ რადიო სუნელს ვეთყვი რომ ჩვენ ამ თემას დაუბრუნდებით 4 შაბათს სოფიო კილასონია იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი უკვე სტუდიაში და დეტალურად ვისაუბრებთ იმაზე თუ რა მოხდა და რა შეიძლება მოხდეს 4 შაბათამდე მე უბრალოდ რადიო სუნელს გავახსენებ რომ დღეს დაახლოებით 4 წუთში იწყება ეს აქცია საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან მგორავი ქვების საყდრისიდან ასექვე ამ აქციას და ეს აქცია მიმართულია საყდრის ყაჩაღიანის ძეგლის აფეთქებების წინააღმდეგ რომელიც გუშინ განახლდა გუშინ წინ დაიწყო და გუშინ განახლდა კეთილი ახლა მუსიკალური პაუზა არის ჩვენი რადიოს ეთერში და შემდეგ ჩვენ კიდევ ერთ საპროტესტო აქციაზე ვისაუბრებთ რომელიც რამდენიმე დღის წინ მოეწყო თბილისში
time you always leave me but it makes a word for my 5 a.m.s leads you great up dark blue screen are going out but here's my perfume still wandering round and that's enough for me at night not alone not alone I'm looking for FM radio singing a song called Forgotten Sakes and on the radio and I make a fantasy that rings for you and I'm that woman whispering your voice in song on the radio and I make a fantasy that rings for you and I'm that woman whispering your voice I make a fantasy that's strange for you and I'm that woman whispering your voice in song on the radio and I make a fantasy that's strange for you and I'm that woman whispering your voice in song on the radio
დიახ, თავისუფლების ერთი საათი კვლავ ეთერში არის 17:45 თბილისის დროით და დარჩენილ დროში ჩვენ ვესაუბრებით ჩემს კოლეგას მაია მეცხვარიშვილს ნეტგაზეთის ჟურნალისტს და ამჯერად ერთ-ერთ ორგანიზატორს აქციისა რომლის შესახებ ჩვენ მხოლოდ ნაწილობრივ ვისაუბრეთ ეს არის აქცია ასევე ჩვენი კოლეგის ხადიჯა ისმაილოვას ხარდასაჭერად სოლიდარობის გამოსახავად
გადახატავთ და ხადიჯას პირველ რიგში სოლიდარობა მისმა ქართულმა კოლეგებმა საქართველოში ქართულმა კოლეგებმა გამოუცხადეს. იცით რომ რამდენიმე დღის წინ აზერბაიჯანის საელჩოსთან მოეწყო ქართველი ჟურნალისტების აქცია, ჩვენ ნინო დანელიას მაშინ ტელეფონით ვესაუბრეთ და დღეს უკვე მაია მეცხვარეშვილს ასევე ერთ-ერთ ორგანიზატორს თქვათ რომ ორგანიზატორ ერთ-ერთ ორგანიზატორს ამ აქციისა ვესაუბრებით. სანამ მუსიკას უსმენდით, მაია სწორედ ეგუთხარი რომ ჟურნალისტების გარდა პრინციპში ხადიჯა ისმაილოვას რა ვიცი სოლიდარობა სხვა არავინ გამოუცხადა საქართველოში, ის კი არა მიხელ სააკაშვილის ბიბლიოთეკაში სწორედ იმ დღეებში მოეწყო ჰეიდარ ალიევის დაბადების დღისადმი მიძღვნილი რაღაც ღონისძიება და იქ ახალგაზრდები დავინახე რომლებიც ალიევის დამსახურებაზე საუბრობდნენ. როგორ ფიქრობთ ეს აქცია, ეს ღონისძიება სპეციალურად მოეწყო რომ ყურადღება გაფანტულიყო თუ უბრალოდ დაგეგმილი იყო?
ძნელი ესე ვთქვათ პროგნოზირებადია საერთოდ ამ ღონისძიების ხოშებაზე ყოფილიც და დღევანდელიც საერთოდ, იმიტომ რომ ისეთი არეთანმიმდევრულია თავის ესე ვთქვათ ურთიერთობებში მეზობელ სახელმწიფოებთან ხელისუფლება, რომ ცოტა ჭირს შეაფასო რასთანა გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში. რა შეიძლება იმას რომ ვთქვათ ხადიჯა ისმაილოვას ჟურნალისტებმა გამოუცხადეს სოლიდარობა საქართველოში, ასევე იყო რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ აქციაში, მათ გააკეთეს განცხადებები, შემოვარდნენ ხელმოწერებით იმ პეტიციას რომელიც ჩვენ გადავეცით აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საელჩოს თბილისში იმავე დღეს. თუმცა ხელისუფლების მხრიდან არ ყოფილა ამაზე გამოხმარ, არც ყოფილისგან და არც მოქმედისგან, მაგრამ იყო ასეთი ვთქვათ იგივე გაბატონ თინახი და შეიძლება ფეისბუქზე მაგალითად გამოეხმაურა ერთ-ერთ განცხადებას და მან ევროპელ კოლეგებს, როდესაც კრიტიკული წერილი გამოიგზავნა თუთუბაშვილის სახელზე შერჩევით მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით, მიმოიხედათ მეზობელ სახელმწიფოებში ფეისბუქით გამოეხმაურა და ვთქვათ ამით მიანიშნა ალბათ იმ ადამიანის უფლებების დარღვევებზე, რასაც აქვს ადგილი მასშტაბურად განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში. თუმცა საჯარო განცხადებები ამ მხრივ ნამდვილად არ გაკეთებულა, რაც მე ვფიქრობ რომ არ არის თქვათ კარგი ტონი, იმიტომ რომ იგივე
ხელისუფლება ფრთხილობს, ოპოზიცია ფრთხილობს. ერთი ოპოზიციური პარტია არ აღმოჩნდა რომელსაც განცხადება გააკეთა.
სამწუხაროდ არა და იქ იყო ერთ-ერთი ეს ვთქვათ პლაკატიც რომ ნუ გადავაყოლებთ ყველაფერს გაზ და ნავთობს და გასაგებია რომ პოლიტიკოსებს უჭირთ ისეთ ხელისუფლებასთან ესე რომ ვთქვათ კრიტიკული შეფასებების გაკეთება, რომლებიც დიდ ფულზე აგებენ თავიანთ ძალაუფლებას და მოგეხსენებათ აზერბაიჯანში ამ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ არის რაღაც კრიტიკული ზღვარი, როდესაც აუცილებელია ხმის ამაღლება, რომ არ მივიღოთ შემდეგში სცენარების ისეთი განვითარება, რაც იყო იგივე ახლო აღმოსავლეთში, ხო, თავის დროზე იგივე კადაფი და შემდეგ ლოიალური იყო დასავლეთის და ყველა ამ ხელისუფლებების მიმართ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს მათვე დაუბრუნდათ უკან და ძალიან სამწუხარო იქნება თუ აზერბაიჯანის შემთხვევაშიც ანალოგიური
და ეს სცენარი არ არის გამურიცხვირო საქართველოსიც მიიღოთ სცენარი როგორ განვითარდა. უბრალოდ რადიოსმენელს გავახსენებ რომ ერთჩვენი დღეს ხადიჯამ, რომელიც ცნობილია კორუფციის მამხილებელი ჟურნალისტური გამოძიებებით, მიიღო ფოტოსურათები ცავსე საფოსტო გზავნილი, რომელშიც მას ემუქრებოდნენ რომ გამოაქვეყნებდნენ მის ამ ინტიმურ ფოტოებს და წერილით რომ გონს მოდი გახბავ თორემ სახალხოდ გამოგაჭანებთ. ასეთი წარწერა ჰქონდა ამ საფოსტო გზავნილს და დაშა და დამშანტაჟებელმა შეიძლება ასე თქვას ხადიჯა ისმაილოვა სახლში დამონტაჟებული ფარული კამერით გადაიღეს ეს ფოტოები, ხო, ხადიჯასი რომელიც ალიევის წინააღმდეგ რომელიც ცნობილ კორუფციულ სქემას წარმოგვიდგენდა და იძიებდა, ხო. Да საინტერესოა რომ ხადიჯას რეაქცია იყო ბევრისთვის სულად მოულოდნელი, რომ მას არეშინია სამყაროში.
და მამას მოყვა ისიც რომ შეუსრულეს კიდეც გარკვეულწოდ ეს მუქარა გამოქვეყნდა სოციალურ ქსელებში ეს ვიდეო და ფოტო მასალა, მაგრამ ხადიჯამ უკან არ დაიხია. მან გააგრძელა ჟურნალისტური გამოძიებების სერია და განსაკუთრებით ის სწორედ ალიევების ოჯახის ბიზნეს ინტერესებს იძიებდა. ამ ხრივ იყო საინტერესო მისი გამოძიებების შედეგად და მინდა მაგალითად ბიზნეს ინტერესების შესახებ ალიევების ოჯახისა სატელეკომუნიკაციო ბიზნესში, რომელიც ფლიანტ კონტროლდება ამ ოჯახის მიერ და ასე შემდეგ და ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ კორუფციული სქემა იქნა გამოვლენილი და უფრო მეტიც ვთქვათ ქრონოლოგიურად ერთ-ერთმა ოპოზიციურმა ადგილობრივმა მედიასაშუალებამ მეიდან TV-მ ინფოგრაფიკაც კი წარმოადგინა ძალიან საინტერესო როგორ ვითარდებოდა ხადიჯას ირგვლივ ეს სცენარი მაგალითად სწორედ 2010-ში როდესაც ამ სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე გამოაქვეყნა მან ჟურნალისტური გამოძიება 2011-ში დაუმონტაჟეს უკვე ვიდეო კამერების სახლში 2012-ში უკვე გაუგზავნეს გამოაქვეყნეს ხადიჯამ გააგრძელა თავისი ჟურნალისტური გამოძიებები ამის შემდეგ უკვე კანონი მიიღეს ცვლილებები აზერბაიჯანის პარლამენტში რომ კომპანიების მფლობელების შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნება უკვე სახელმწიფო საიდუმლოების გამჟღავნება იქნებოდა ამის გამო ძარ დაიხია უკან გააგრძელა და ჩვენ მივიღეთ უკვე ორი საქმე ერთი როდესაც ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა მას უჩივლა სასამართლოში ცილის წამებისთვის და სწორედ სახელმწიფო საიდუმლო მასალების გამჟღავნებას ედავება რომელიც სულად აბსურდული ბრალდება მაგრამ ამის გამო მისი დაპატიმრება ვერ გაბედეს იმის მიუხედავად რომ სასამართლოში ეს საქმე მაგრამ ნუ ეს მეორე ბრალდება რომ ადამიანის თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით მოხდა მისი დაპატიმრება სრულად გაუგებარია, იმიტომ რომ პირი, რომელიც მისი ყოფილი კოლეგა, რომელიც ვითომდა ხადიჯა მიიყვანა თვითმკვლელობამდე, თვითმკვლელობის მცდელობას ჰქონდა ადგილი ოქტომბერში, მაშინ როდესაც ამ ადამიანთან მას თანამშრომლობა აკავშირებდა გაცილებით ადრეულ წლებში, როდესაც ის იყო რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურის უფროსი და მაშინ ერთად მუშაობდნენ და ამ დროში წარმოთქვა ეს და ამ ადამიანმა საინტერესო ინტერვიუ მისცა ადგილობრივ ტელევიზიას მეიდან TV-ს, ახლა მეორე ჯერ ახსენე და აქვე უნდა თქვა რომ შაბათი დღიდან ამ ტელევიზიამ შეწყვიტა მაუწყებლობა აზერბაიჯანის ორ უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მისმა ესე ვთქვათ ხელმძღვანელმა განაცხადა რომ ხადიჯა იყო ბოლო წერტილი, ნუ მისი დაკავება თუ გაბედეს, უკვე არც ერთი ჟურნალისტი აღარ არის დაცული ამ
ანუ აზერბაიჯანში ახლა ოპოზიციური პრესა ფაქტორად აღარ არსებობს.
ისე და ძალიან რთული მდგომარეობა იყო ამ მხრივ. ფეისბუქი არსებობს და სოციალურ ქსელებში ძალიან აქტიურობს ხალხი და გვერდებიც არის შექმნილი თავისუფლება ხადიჯას ასე შემდეგ, მაგრამ არაერთი აქტივისტი, რომელიც Facebook-ს იყენებდა ძალიან წარმატებით, ასე რომ ვთქვათ, მობილიზაციისთვის საზოგადოების იმ პროცესების წინააღმდეგ, რაც აზერბაიჯანში მიდის, დაკავებულია დღესდღეობით და ეს, ანუ ხადიჯა არის ერთეული შემთხვევა, ჩვენ თუ გავიხსენებთ ქრონოლოგიურად, ანუ მასშტაბური, ანუ ძალიან ესე ვთქვათ, თვალშისაცემი უკვე დევნა სამოქალაქო სექტორისა აზერბაიჯანში უკვე აგვისტოდან მოყოლებული მიდის. Ну, წინა წლებში აღარაფერს ლაპარაკობ, ხო? დაიწყო ამ დროს რა რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების ოფისების ჩხრეკა, მათი საბანკო ანგარიშების დაყატაღება. ამაში მოექცა IREX-ის ოფისი, NDI-ის ოფისი, ნუ არ დარჩენილა მოკლედ საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელსაც არ შეეხო ეს. დაიწყო დაპატიმრებები, ლეილა იუნუსის და მისი ქმრის დაპატიმრება. ნუ ეს იყო არც შოკი, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ორივე უფლებადამცველები გამოირჩევიან თავიანთი სიმამაცით და რასულ ჯაფაროვ ის დაპატიმრება, რომელიც სწორედ პოლიტპატიმრების სიაზე მუშაობდა აზერბაიჯანში და მას შემდეგ რა ჯაფაროვიც დააპატიმრეს და აქ ძალიან საინტერესოა ბრალდება რომ თანამდებობის ბოროტად გამოყენებას ედავდნენ ამათებს მაშინ ეს თანამდებობა არ უჭირავს და ეს არის ალესანდრო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და ამ სიის დამუშავებაზე მუშაობდა უკვე ბოლოს ხადიჯა მისი ბოლო ჟურნალისტური გამოძიება უნდა ყოფილიყო პოლიტპატიმრების თაობაზე აზერბაიჯანში მან გადაიბარა ასე რომ ვთქვათ აი ეს სიის დამუშავება რომელიც უკვე ასადამიანს აჭარბებს აზერბაიჯანში და კატეგორიულად უარყოფს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი პოლიტპატიმრების არსებობას. ამ ქვეყანაში მის მიუხედავად რომ არაერთ საერთაშორისო ორგანიზაციას აქვს ამაზე განცხადებები გაკეთებული Amnesty International-ს და შემდეგ რომ სინდისის პოლიტპატიმრები არსებობენ ამ ქვეყანაში და არსებობს ძალიან დიდი რაოდენობით და ამაზე რეაქცია
რამდენად ნუ გავარკვიეთ რომ საქართველოს ხელისუფლება ყოფილიც დღევანდელიც მაინც და მაინც არაქტიურობს და ერიდება ხმამაღლა გამოთქვას თავის პოზიცია ადამიანის უფლებების დარღვევის წინააღმდეგ აზერბაიჯანში. მაგრამ დასავლეთი გარდა აი ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა დასავლეთის ხელისუფალნი
ძალიან საინტერესოა სწორედ რომ ევროსაბჭოს ქვეყნებს შორის, რომლის წევრიც არის აზერბაიჯანი, ის არის მეორე ადგილზე პოლიტპატიმრების რაოდენობით და ყველაზე ცინიკური ამ შემთხვევაში ის იყო, რომ 2014 წლის მაისიდან ნოემბრის ჩათვლით ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე ქვეყანა იყო აზერბაიჯანი, რომელიც ვალდებული იყო სხვა ქვეყნებისთვის მიეთითებინა ადამიანის პირობების დარღვევაზე, მაშინ როდესაც ამ ქვეყანაში გვაქვს ასეთი ვითარება. იყო რაღაცა ტიპის, მაგალითად ჩვენ გვახსოვს ამერიკის პრეზიდენტის ბარაკ ობამას კრიტიკული, ასე ვთქვათ, განცხადება ორი თვის წინ, დაახლოებით ვენახეულის წინ, მან გააკეთა ასე ვთქვათ კრიტიკული შეფასებები და ამაზე სხვათა შორის აზერბაიჯანის რეაქცია იყო ძალიან საინტერესო. დაიწყეს მასობრივი ასე ვთქვათ შემოწმებები და სპეცოპერაციები უკვე სხვა პოლიტიკურ ჭრილში, მაგალითად იგივე ისლამისტური სახელმწიფოსთვის მებრძოლების დაპატიმრების ვითომ, მებრძოლების დაპატიმრების თვალსაზრისით და ეს იყო რეაქცია მათ. მაგრამ აი ჩვენ ამ კუთხით შევიდეთ წვლის, რომ ვთქვათ იგივე
დასავლეთსაც უკან დაიწყეს ისლამისტები მოვლენ ან პუტინისტები.
ანუ ძალიან ისეთი ეს არ ძალიან ნაცნობი ტექნიკაა ჩვენ საქართველოში გვახსოვს ეგეთი, როდესაც ყველა რუსეთის ჯაშუში იყო, ხარო უნდა გადავხედოთ აზერბაიჯანს, ყველა სომხეთის ჯაშუშია, ეგ ვინ წარმოწონს ხელისუფლებას. იგივე ეს ფარული ჩანაწერების გამოქვეყნება და შანტაჟი ამ მხრივ, ხო ეს ჩვენს გავლილი ეტაპ და ახლაც გავდივართ ამ ეტაპებს, ვიცით ხო რა ხდება ამ ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით ჩვენს ქვეყანაში. ანუ ეს არის მახასიათებლები და ძალიან საგანგაშო სიგნალია, რატო იყო ჩვენი პროტესტი. ხო ახლა მომეთ შეიძლება ვინმე თქვას, რომ აი ახლა აზერბაიჯანში ხდება ეს, რატო უნდა გააკეთოს და ადამიანის უფლებების დაცვის დღე ჩვენ გადავწყვეტით, რომ დეკემბერს სწორედ ამ ფორმით გამოგვეხატა. ეს არის ძალიან საგანგაშო სიგნალი და გადამდები, თუ რეგიონში ესეთი პრეცედენტები იქნება, ვიცით რომ სამეზობლოში გვაქვს ესეთი ვითარება რუსეთში, აზერბაიჯანში, სხვათა შორის გუშინ თურქეთში მოხდა ჟურნალისტების დაპატიმრება ასევე და სომხეთშიც გვაქვს ძალიან ეს თქვა არასახარბიელო ვითარება ამ ხრივ და მთლიანად სამეზობლოში თუ ეს ფონი შეიქმნა, ეხლა ჩვენ ვერ დავრჩებით თეთრ ყვავება, ძალიანაც რო გვინდოდეს და საზოგადოებაც არ არის ინდონეზიაში ჩვენთან განვითარებული, ვიცით ხო რა ხდება, კანონების დარღვევა ხდება და
საზოგადოებას რო არ ქონოდა რეაქცია და არა აქვს სამწუხარო რეაქცია მედიასაც, მე გამოვხდეთ რომ ტელევიზიებმაც იგივე თქვენი აქცია არ გააშუქეს კარგად და ქართულმა მაყურებელმა არ იცის რეალურად რა მოხდა აზერბაიჯანში და ვინ არის
ხალხი. სამწუხაროდ ასე არის, კი, მოხდა ისე, რომ თქვა ცენტრალური მაუწყებლობის დიდმა ნაწილმა ეს ინფორმაცია თითქმის არ გააშუქა და ჩვენი აქციაც მაგალითად არ იყო.
იმიტომ ხომ არა, რომ აზერბაიჯანის მხარეც ძალიან ფხიზლობს, ასე თქვა, და რამდენიც ისე არ გამოვიდნენ აქციაზე.
მთელი ამ აქციის განმავლობაში აზერბაიჯანის საელჩოს რამდენიმე თანამშრომელი დავტრიალებდა იქ რაღაც და მუდმივად ეძებდნენ ვინმე კონკრეტულ ორგანიზატორს, რომ აი ეს ადამიანები და ორგანიზაცია აღმოჩენათ
ალბათ ინტერესებდა სახელმწიფო ორგანიზაცია.
ხო, შესაძლოა ესეც აინტერესებდათ და იქ ხელმოწერები რომ ნახეს ინდივიდების, ესო რატო აი კონკრეტული ვინ არის ის ერთი, ვინც ეს დაორგანიზა და ჯერ რომ ვთქვათ რომ ეს აქცია მართლაც ერთი ორგანიზატორი ამას არ ყოლია, ეს იყო სოციალურ ქსელში, Facebook-ში დაორგანიზებული აქცია და ვინც გამოეხმაურა, გამოეხმაურა. მივიდნენ ყველანი თავთავიან შექმნილი პლაკატებით და მათ გამოხატეს ასე რომ ვთქვა თავისი აზრი ამასთან დაკავშირებით და აი მუდმივად იყვნენ ამის ძიებაში, რომ აი ის პეტიცია გამოგვართვეს, მაგრამ მე ჩვენი ჟურნალისტი დავტოვე სხვათა შორის პლაკატები, სად წავიდა და ეს გვაინტერესებდა და მოისროლეს საბოლოო ჯამში ნაგვისურნაში, როგორც კი დასრულდა ეს აქცია. Ну ვინმემ შეიძლება თქვა ხო აპასად წაიღებდნენ, მაგრამ ну ესეც აჩვენებს თქვა დამოკიდებულებას.
მოდით რადიოსმენელს უთხრათ, რომ ნახევარი წუთი დაგვრჩა და ასე დავასრულოთ, რომ ხადიჯას მხარდასაჭერი აქციები არ დასრულდება. ანუ
არ დასრულდება ნამდვილად. ქართული მედიაც ვაშინგტონშიც არაერთი აქცია მოაწყო ამ კუთხით. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო საზოგადოების დარწმუნება, სოლიდარობა მთელი ჟურნალისტური კორპუსი, იმიტომ რომ ხადიჯა მართლა იმსახურებს ამას. მე არ მეგულება ადამიანი, ვინც აზერბაიჯანის შესახებ ასე თუ ისე ინფორმაციას ფლობს და ერთი მისი სტატია მაინც არ კონდეს საკითხული, რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც ნამდვილად ზედმიწევნით აშუქებდა იქ მიმდინარე მოვლენებს.
დიდი მადლობა მაიამე ცხვარიშვილს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ამით თავისუფლების ერთი საათი სრულდება. მადლობა ტატო ჯინჯიხაძეს, რომელიც ხმის ოპერატორი იყო, მე ვარ გოგი გვახარია, ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთსაათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Said when you're stuffing yourselves at the Christmas parties, you'll just laugh when I tell you to take a running jump. You're missing the point, I'm sure does not need making. The Christmas spirit is not what you drink. So how can you laugh when your own mother's hungry?
Santa, pass us that bottle, will you?
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.